Salutare tuturor și bine v-am regăsit la seria de podcasturi hashtag IGDLCC, un acronim lung pentru o chestie care înseamnă informații gratis despre lucruri care costă. Și aducem ca de obicei oameni mai deștepți ca mine, asta este, vă spuneam, destul de ușor, iar invitatul mai deștept decât mine de astăzi este Bogdan Ion, psiholog, clinician și psihoterapeut. Vreau să zic corect, Bogdan. Bine ai venit!
Exact. Bine te-am găsit și... Gata de o discuție interesantă.
Ești sigur?
Da.
Da. Bă, e prima oară când văd un psiholog mai emoțional ca mine.
Da. Să știi că este parte din profilul profesional. Dacă nu ești emoționat, nu îl simți pe celălalt și ca atare nu lucrezi cu emoțiile lui.
Și astăzi o să lucrăm cu emoțiile noastre și ale voastre, o să lucrăm cu provocările generației noastre, care este cea mai deprimată dintre toate, cred că nici în al doilea război nu erau așa deprimați ca noi, nu știu dacă este un barometru de pe atunci. Nu,
chiar cred că erau mult mai puțin deprimați, pentru că oamenii se mobilizau, nu aveau timp de depresie, nu aveau timp să se,
se gândească
la cât de rău le este și ca atare erau pe versantul al mobilizării, trebuie să supraviețuim.
Să ne mobilizăm. Da. O să vă mai dau câteva informații ca să vă convingeți că Bogdan chiar știe ce zice. Este doctor în psihologie, psiholog principal în psihologie clinică, consilier, consilier în psihoterapie, lector universitar la Facultatea de Psihologie Științele Universitate din București, formator și supervisor mai multe metode de consiliere și psihoterapie. Și mai am.
Da.
Dar mai bine mă opresc.
Lăsa.
Chestia cea mai importantă mi se pare că tu ești fondator al Asociației Viața cu Sens și de 19 ani oferi sprijin profesionist pentru persoane și familii ajutându-le să facă schimbări pozitive în viețile lor.
Exact, asta este inspirația, zicem, și vocația. Da.
Adică ce?
Adică ce faci? Ideea este că omul vine la psiholog târziu, ca și la medic de altfel. Și cei care reușesc să, cum ar veni, să se deschidă către psiholog și să vină mai repede, reușesc să intre în versiunea lor, că toți suntem într-un secol al tehnicii 2030. De cele mai multe ori, când suntem presați de viață și ajungem în dificultate, funcționăm în versiunea noastră mai slabă și mai cu bug-uri, mai cu probleme.
Okay. Da?
Iar un psiholog se pricepe la cum funcționezi și ca atare poate să-ți spună de unde să apuci.
Dar ce faci tu? Ce faci tu diferit față de ceilalți? Că toți psihologii promit același remediu, că o să te ajute să te îmbunătățești, să te repari.
Eu cred că promisiunile în general sunt exagerate și promisiunile au o tentă de marketing puternică. Ce poate face un psiholog pentru tine este să lucreze cu resursele tale. Deci să lucrezi cu materialul clientului și firește poți să scoți multe lucruri din materialul clientului pentru că avem resurse de unele de care nu știm. Nu cred că există vreo metodă miraculoasă. Noi lucrăm mai mult cu persoana care suntem. Adică noi suntem într-un fel metoda. Firește, suntem șlefuiți de ceea ce știm și ce am acumulat.
Dar, din nou, ce faci tu în proiectul ăsta cu oamenii? Adică, cum lucrezi tu? Care este...
Modul de a lucra. În primul și în primul rând, oamenii vin cu cota lor, să zicem așa, de confuzie și știu că ceea ce îi mobilizează cel mai mult este să prindă firul vieții lor, să prindă, să nu meargă la voia întâmplării, ci să capete un sens, să aibă o direcție. Firește că unele direcții poate că le au deja, dar sunt direcții care îi duc într-un mod prost, nu neapărat într-o direcție proastă. Și ceea ce facem în mod obișnuit este să discutăm cu omul în timpul discuției, să ne dăm seama, zicem așa, nu unde filează lampa sau unde eșuează, ci mai degrabă unde este suboptim, ce anume îl ajută de fapt să trăiască viața mai încărcată de suferință sau de insatisfacție și firește să-l ajutăm să mobilizeze exact în punctele respective.
Hai să încercăm să clarificăm și să devenim mai aplicați. Una dintre problemele cele mai mari ale generației noastre și de care știu că te ocupi este partea de oboseală.
Este.
Și povestește despre barometrul oboselii. Ce este barometrul ăsta al oboselii? Este o cercetare?
E o cercetare la care am avut acces și eu și care a arătat cifre alarmante. Eu înțeleg că poate fi găsită direct ca să nu recapitulez cifrele din memorie.
Experiența mea. Pentru cei care ne ascultă sau ne văd, o să lăsăm linkuri pentru ca oamenii să vadă în detaliu acest barometru al oboselii. Dar hai să vedem ce ai descoperit tu.
Eu aș pune barometrul ăsta al oboselii, care este făcut, cum spun, o investigație profesională în care n-am participat, aș completa la ea mai degrabă cu experiența personală, care confirmă în mare măsură ceea ce este acolo, cu experiența mea de cabinet. Adică vin o mulțime de oameni care se încadrează foarte bine în ceea ce barometru de fapt arată. Ce arată acest barometru? Este, în primul rând, un nivel alarmant, foarte mare de oboseală per total, deși de oboseală, hai să facem diferența. Deci e ok să fii obosit, e ok să trăiești momente de, cum să spun, de solicitare intensă în urma cărora să ajungi să, să fii obosit. Cred că asta face parte și din posibilitatea de a-ți crește performanță. Dacă n-ajungi obosit, sportivul, dacă n-ajungi obosit, n-ajunge să performeze. Problema cu oboseala și problema pentru care oamenii ajung până la urmă și la psiholog este că la un moment dat oboseala tinde să se extindă, tinde să devină invizibilă, tinde să nu mai existe o alternare ok între oboseală și recuperare și asta îi trage în jos pe mai multe planuri ale vieții lor, inclusiv fiziologic.
Hai să încercăm să explicăm lucrul ăsta. Câți români sunt obosiți?
Cred că din modul în care ei trec în revistă propriile lor stări pe ultima perioadă de timp, peste 90% tind să fie, peste 80% tind să fie, în funcție de categoriile profesionale din care fac parte, pentru că merită să accesați barometrul și să vedeți și pe categorii profesionale și pe per total, să-i spunem așa.
Hai să luăm o pauză de respirație și să digerăm ideea asta. Mm. 9 români din 10.
Da, 9 români din 10 sunt obosiți. Iar din acești 9 români din 10 obosiți, o treime au oboseală funcțională, care este mai mult decât o simplă oboseală trecătoare. Este o oboseală persistentă, care persistă până la 6 luni, care nu dispare pur și simplu, chiar când încerci să te odihnești. Deci ajungi într-un fel de acumulare de oboseală. Și există și lucruri mai grave de atât, firește.
Doctore, simt ceva mortal aici.
În regiunea ființei mele.
Este de adevărat mortal.
Da, este. Este.
Și trebuie să-ți fac o confesiune, că suntem doar noi aici și secretul profesional te obligă să păstrezi secretul.
Așa vei face.
Sunt și obosit.
Da. Și dacă este să încercăm să, cum să spun, normalizăm un pic faptul că poți ajunge obosit, pentru că oamenii nu caută soluții, nu caută sprijin, pentru că de multe ori
ce sprijin
rușina.
Să cauți?
Nu, un pic.
Păi, rușine. Dacă sunt obosit, nu e suficient să dormi. Uite, am încercat să dorm o dată. Am dormit 8 ore azi noapte. Mai sunt obosit sau nu sunt?
În funcție de cât ai acumulat înainte. Eu cred că ești obosit în continuare, pentru că ai făcut efectiv datorie. E ca și la bancă. Deci dacă ai făcut un împrumut, nu poți să spui că ai plătit o tranșă și gata. Te
și dacă dormi weekendul ăsta mai mult?
Dacă dormi weekendul ăsta mai mult și încă un weekend mai mult, nu ajunge să recuperezi. Important este schimbarea, ajustarea stilului de viață. Trebuie făcut ceva exact așa cum a luat timp să ajungi în oboseala de tipul ăsta, așa trebuie să iau un timp, dar un timp inteligent, să zicem, folosit pentru ca să ieși din ea.
Până când ajungem la ce facem să ieșim din oboseală, hai în primul rând să recunoaștem problema.
Da.
Și eu recunosc problema, e o chestie care mă confrunt de ani de zile, mai ales că am construit și o casă și am depășit pragul celor 6 luni de care spui. Dacă mă uit și mai în spate, o carieră de 20 de ani în meseria în care o fac eu, este imposibil să nu lase semne adânci de oboseală.
Mai ales dacă vrei să faci bine.
Și asta este o problemă. Pentru că dacă vrei să faci ceva bine, trebuie să-ți asumi prea multă oboseală. Și asta duce la niște efecte. Și uite, mă uit aici în statistică, zice așa, când vine vorba de simptomele oboselii de orice cauză, românii pun pe primul loc slăbiciunea fizică, extenuarea 49%, urmate de nervozitate 47%.
Deja lucruri psihologice, da.
Exact. Adică... Și lipsa răbdării 44%. Topul este completat de migrene 39% și de dificultăți de concentrare 39%. Deci, lipsa răbdării și problemele de concentrare mie mi se par extrem de grave.
Și culmea este că e un fel de fata morgana. Îți promite că dacă tragi mai mult o să produci, o să fii mai bine și în același timp, pentru că acumulezi această oboseală, ești în versiunea ta mai joasă, nu performantă. De asta cred că e foarte important să dăm atenție oboselii, tocmai pentru că este ca aerul din jur, nu-l mai constați. Pur și simplu ești în ea.
Deși aerul ăla este puternic poluat.
Exact.
Dar tu te-ai obișnuit cu mirosul.
Exact. Și nu mai are semnificație.
Deci te-ai obișnuit că ești extenuat, te-ai obișnuit cu nervozitatea, crezi că așa ești tu.
Da.
Sau sunt ceilalți, au ceva cu tine.
Exact.
Nu mai ai răbdare pentru că toți idioții stai calea când de fapt tu ești ăla civilizat.
Da. Mai ales dacă te ajută contextul, că întotdeauna e vorba și de context. Adică nu-i totul numai în capul nostru.
Dar se amplifică.
Se amplifică.
Și apoi te mai doare și capul și când nu te poți concentra, te gândești că ai prea multe probleme și ești stresat și nu, iarăși nu mă pot concentra pentru că sunt prea multe lucruri și atunci n-am ce să fac.
Ajungi să tragi concluzii proaste despre tine, deci ajungi să crezi că ești mai puțin decât aspirai să fii.
Și... Păi sunt.
Cum?
Sunt mai bun decât mă văd acum, în oglindă?
Eu cred că, că ai potențial în mod clar.
Știi că unii oameni îmi reproșează că îmi întrerup invitații? N-am răbdare cu ei?
Uite, s-ar putea să fie din cauza oboselii funcționale. Nu, este excelent. Eu cred că e o trăsătură de personalitate și cred că asta dă o dinamică discuție și este...
Deci nu e neapărat o problemă. No. Ok. Eu acum sunt la terapie. Pentru cei care ne urmăresc, dacă vreți să vedeți cum arată Buhnici la terapie, cam așa arată, cu un specialist răbdător. Tu cum de reușești să ai răbdare? Tu te odihnești?
Este adesea întrebat... cel care fabrică pantofi, dacă poartă pantofi, ok. Nu, și noi putem ajunge în probleme și din cauza asta, pentru că nu te poți trage de păr în sus, este ok să știi că ca psiholog poți opta să mergi la un psiholog dacă cumva ajungi și tu într-o zonă, să spunem așa, de supra-solicitare. Suntem ființe sociale și ne sprijinim unii pe alții. N-ai cum să nu știu, să promovezi sindromul Superman și că tu le vei face și te vei descurca în toate situațiile. Dacă observi că nu te descurci și firește, avem mai multe instrumente decât un om obișnuit. Dar asta nu înseamnă că nu avem și mai multe provocări, că uite, stăm de vorbă cu oameni în dificultate și asta ne încarcă.
Bun. Hai să vorbim despre oboseală. Să explicăm câte tipuri de oboseală există.
Da.
Pentru că a început ceva mai devreme și trebuie să-i ajutăm pe cei care ne urmăresc. Dacă,
să înțeleagă lucrurile astea.
Dacă n-au chef să se ducă la un psiholog, ceea ce le-am recomandat să facă, dacă vor să-și facă autodiagnostic, da. Nu? Cum facem toți pe Google.
Da, deci intrăm și vedem...
Simptomele. Da. Mă simt obosit, da, du-te și dormi. Dacă vreți să înțelegeți mai bine, uite, totul începe în primul rând cu asumarea. Trebuie să-ți dai seama că ai o problemă.
Da. Și oricum, ce... merită să-ți dai... În primul rând, trebuie să vezi dacă este într-adevăr o problemă sau nu. Pentru că s-ar putea să fii într-un moment de oboseală, știu și eu, acută, pentru că s-a întâmplat ceva, a fost o...
Ești în sesiune.
Da, ești în sesiune. Ai tras și ești obosit. Astea sunt, să spunem, partea cât se poate de obișnuită și de normală, de acceptabilă a oboselii. În momentul în care oboseala tinde să se extindă, și tinde să se extindă însemnând că aproape zi de zi, cu foarte mici oscilații, tu te simți obosit. Chiar dacă iei niște mici măsuri, spre exemplu, sporadice, așa cum este un weekend în care ai dormit mai mult și nu te simți odihnit după, sunt iarăși semne că practic ai făcut o acumulare și că tu funcționezi. Este o oboseală funcțională. Este ca
oboseală
și cum...
Oboseală funcțională.
Da, da. Este ca și cum ai merge cu frâna pusă. Deci, da, cumva reușești poate până la urmă să depășești frâna de mână, dar este clar că vei face un efort mult mai mare ducându-ți oboseala asta fără să te ocupi de ea. Trebuie la un moment dat să lași frâna de mână jos și asta se face cu un efort și personal, se poate face și cu ajutor medical și cu ajutor psihologic.
Vorbim de cum ieșim din oboseala funcțională un pic mai încolo, dar să le explicăm câte tipuri de oboseală există. Da, deci avem asta funcțională cu care trăiești.
Da. Deci oboseala, să zicem, normală, cea
frână
în care există.
Oboseala tip frână de mână.
Da. A doua este asta, tip frână de mână, cum spune, oboseala funcțională, după care se poate intra și mai rău. Adică asta, în mod normal, ar trece în cam 6 luni dacă te ocupi ușurel de ea, dar dacă te ocupi de ea, iar dacă nu te ocupi de ea și se agravează, intri în zona de oboseală cronică și posibilitatea de burnout crește. Deși, fie vorba între noi, burnout-ul poate apărea și mai devreme dacă cumva ți-ai consumat bateriile și te-ai supra-solicitat foarte puternic.
Hai să vorbim despre această oboseală cronică. Eu cred că dintre ăștia 90%, 9 din 10 români care sunt obosiți, destul de mulți sunt deja în fază cronică, fără să-și dea seama.
Sincer, este foarte posibil, numai pentru că diferențele de simptome sunt destul de fine, n-ai putea să pui degetul cu certitudine. Este mai degrabă legată de lungimea timpului. Deci dacă tu timp de peste 6 luni, deci dacă te uiți înapoi și ai mai mult de 6 luni în care ai fost constant obosit, și în ciuda diverselor lucruri pe care poate le-ai încercat sau a unor perioade mai ușoare, tu continui să fii obosit, se poate instala și e posibil să fii deja în zona oboselii cronice.
Asta
înseamnă că
cum
mai degrabă sunt aceleași ca la oboseala funcțională, poate un pic exagerate, și timpul este mai lung. Deci, practic, în momentul în care, boală lungă, moarte sigură, cum se spune. Deci, dacă ai, spre exemplu, un an de zile în care ai fost constant obosit, este îngrijorător. Este îngrijorător și ar trebui...
Un an? Păi dacă am ani în spate...
Te aștept la cabinet. Îți dau...
Este coordonate. Deci dacă am un an în care m-am simțit obosit, deja este oboseală cronică.
Da.
Cum pot să pun degetul pe simptome? La ce ar trebui să fiu atent? Adică mă simt cum? Exact cum ziceam mai devreme.
Dacă te trezești de dimineață, spre exemplu, și simți în loc de oarecare soi de tonus. Acum, firește, cu toții poate avem nevoie de un pic de stimulare, o cafea, o nu știu ce, dar dacă după ce, să zicem, ai trecut de pragul coborârii din pat și momentele în care te reamorsezi, te cuplezi la ziua respectivă și tu tinzi să tragi în jos și nu e vorba de vremea de afară, că mai sunt momente de toamnă în care parcă iese mai la lumină tot oboseala noastră. Dacă lucrul ăsta se întâmplă o zi după o zi după o zi și nu este doar sporadic, asta înseamnă că este ceva cronic, este ceva care este cu tine acolo și...
Dacă primul lucru la care mă gândesc când m-am ridicat din pat e că am nevoie neapărat de o cafea ca să pot funcționa, înseamnă...
Asta nu, n-aș trece. E mai degrabă o chestiune legată de cum ne obișnim pe noi înșine să ne stimulăm, să avem nevoie sau nu de stimulare și eu cred că nevoia de cafea este...
Dacă mi-e somn și după cafeaua aia, înseamnă că e cronică?
Nu, dacă ți-e somn după cafeaua aia, s-ar putea să fii dormit mai puțin. Dacă, în schimb, se întâmplă o zi după alta, e posibil să fie simptome pentru o astfel de oboseală cronică.
Și sunt și mai extenuat, sunt și mai nervos, am mai puțină răbdare, nu mai pot concentra.
Din ce în ce mai puțină concentrare, trebuie să te biciui mai mult. Practic sunt oameni care practic încearcă să-și trateze oboseala cronică accentuând, adică în momentul în care te forțezi și bei cafele peste cafele ca să tragi și vei trage până la urmă, pentru că uite, suntem într-un moment în care nu ne permite contextul să ne retragem pur și simplu. Acum, știi, iau o pauză și ai văzut liber profesioniștii în studiul ăsta cât de afectați sunt și ei ai zice că ei au relaxare, ei pot să aleagă să nu lucreze. Nu.
Ei, asta este, cu cât ești mai liber, cu atât ești mai obosit.
Mai multe responsabilități, se pare că e și mai dificil să ții, să zicem așa, o structură a zilei de muncă. Ziua de muncă devine noapte de muncă și așa mai departe.
Exact. E îngrijorător ce văd aici. Uite, printre tipurile de oboseli, astenii, cel mai frecvent întâlnite se remarcă oboseala funcțională, cum ziceai și tu. Mm-hmm. Dar noi de obicei confundăm astenia asta sau oboseala cu astenie. Adică dacă este o zi mai ploioasă, bă, mie mi-e sigur somn.
Da. Și încă o dată.
Asta nu e un simptom de oboseală de funcțională sau cronică?
Nu. Ideea este că de asta este la un moment dat nevoie de un specialist, de asta e nevoie să utilizăm la un moment dat și teste și să facem un interviu, pentru că unele semne, nu vrem să facem din orice un lucru anormal. Este ok să fii obosit. E ok în anumite momente din viață să fii mai obosit decât în altele. Problema este mai degrabă în momentul în care tu încerci să ieși din oboseală, încă ele obișnuite, pentru că noi avem toate mecanismele astea care să ne pună la loc pe picioare. Da. Cum reușești să o faci? Sau dacă nu reușești să o faci, înseamnă că este o problemă persistentă și atunci cauți ajutor, o formă de ajutor care ți este accesibilă și la care te poți deschide.
Sau cum spuneți voi, psihologii, psihoterapeuții, că devine o problemă, o boală sau o afecțiune, da, în funcție de amplitudine și extindere, sau cum era?
Da, da. Ca să o spunem așa în limbajul publicului, este așa. Când ai o problemă după alta, e viața obișnuită. Când ai aceeași problemă, iar și iar, merită să te duci la psiholog.
Dar dacă îți spun oamenii din jurul tău, băi, tu ești cam obosit, iar trebuie să te duci ca la băutură?
Dacă doi îți spun... Așa cred că ar trebui să ne ducem toți în concediu în Maldive.
90% suntem obosiți.
Așa este. Așa este. Nu, ce mi se pare îngrijorător este că suntem atât de obosiți și ne normalizăm unii pe alții. Eu te văd pe tine obosit, tu mă vezi pe mine obosit și zicem, asta e viața. Deci e viața obișnuită, trebuie să o îmbrățișăm. Și este că o îmbrățișezi așa și practic ajungi să te erodezi în loc să crești. Și e loc de creștere, chiar în contextul ăsta așa depresant cum îl trăim noi.
Din experiența ta, cum ne obosim?
În primul rând, ne obosim amăgindu-ne. Ne amăgim că dacă încă puțin, dacă mai fac un pic, dacă mai stau o oră în loc să dorm, o să reușesc să fac mai mult. Cred că o parte din amăgire este legată de faptul de a ne simți vinovați, pentru că credem că ar trebui să prestăm acum, să fim mai mult decât suntem. Vine dintr-o formă de neacceptare și presăm pe noi ca și cum ai avea un cal obosit și ai da bice. Da? Deci prestăm pentru că n-am mâncat săracul Jăratec și nu s-a dat de trei ori peste cap ca să devină ca în povești. formele astea de amăgire care, până la urmă, ne sunt inoculate încă din școală. Trage mai mult, arată că poți. Nu sunt dublate de măsuri de protecție, de igienă personală. Deci nu-ți spune nimeni...
Toată lumea te învață cum să tragi, dar nimeni
nu-ți spune. Cum să te decuplezi. Cine te-a învățat vreodată cum să iei o pauză? Cum să te relaxezi?
Respiri.
Cum să respiri? Cum să te uiți în jur și să te conectezi așa la
fetița
viață?
Fetița mea la școală, în momentele astea de mindfulness, când învață să...
Asta e un lucru foarte bun pentru noua generație.
Dar noi n-am avut asta. Generația ta nu cred că a avut așa ceva în școală.
Nu. Cam descoperit-o noi la un moment dat în viață, e altă poveste, dar nu, n-am avut.
Dar nu ne-am însușit-o ca pe un stil de viață, ne-am însușit-o ca pe o chestie opțională.
Da, și ca un fel de chestie așa mai exotică.
Exact.
Deci,
practic, aproape ezoterică.
Exact. Faptul de a aduce lucruri...
Ce foarte deci... faci yoga? Da. Parcă erai ortodox?
Asta apropo de faptul că amestecăm lucruri laice cu lucruri religioase și altele. Dar eu cred că este un lucru foarte bun să găsim căi înapoi. Dacă n-ai învățat niciodată cum să te decuplezi, poate că ar fi timpul să vezi cum poți să faci chestiunea asta. Numai că ideea, riscul când ajungi în oboseală cronică, mă rog, funcțională și mai târziu cronică, este că tu ai nevoie de oboseală ca să scapi de oboseală. Dau un exemplu.
Așa.
Ai nevoie de o oboseală bună ca să scapi de o oboseală proastă. De exemplu, dacă tu ești, s-a acumulat oboseală și este un plafon și te presează în jos. Faptul, spre exemplu, de a te obosi fizic ca să reușești să ieși din ciclul ăsta de oboseală corozivă, să-i spunem așa, e foarte bun, dar îți e greu să te mobilizezi, ai probleme de concentrare și cele asemenea. Așa încât tu ai nevoie de un pic de energie pentru și de un pic de atenție și în momentul în care tu te-ai normalizat cu starea asta, nu-ți vine să te întorci asupra ei și să-i dai atenție și să-i dai un pic de energie. Practic, dacă ai lua o pauză, zicem, forțat de faptul de a face un alt tip de efort. Uite, mă duc și nu alerg, dar poate merg 8 km.
Hai să-ți dau exemplu meu.
Da.
Să lucrăm cu materialul clientului.
Așa să facem.
Și mie îmi place să povestesc despre ce fac eu, de-aia lucrez pe domeniul ăsta.
Te ascult.
Veste vară mi-am făcut timp să urc pe munte. Și mi s-a părut fascinant cât de obosit puteam să fiu, dar cât de fericit la sfârșitul zilei.
Exact. Despre asta vorbesc. Ăsta e tipul de oboseală bună care la un moment dat te și obligă la un moment dat să te cuplezi. Deci te scoate din priză și te lasă să-ți refaci bateriile.
Dar asta este o picătură într-un ocean. Într-o zi, într-un an obișnuit, oamenii ca
prea,
mine...
Prea rar, exact.
Nu petrec nici măcar o zi, două, trei, o săptămână făcând așa ceva. Aici nu sunt de activități în aer liber, de drumeții, de mers cu bicicleta.
Stai mai mult ruperi de ritm și momente... Ideea este că avem nevoie de așa ceva. Avem nevoie de mici urcări pe munte zilnic. Să înțelegem la ce mă refer. Adică avem nevoie să ne amintim că pauza contează, că faptul de a nu face nimic contează și că nu trebuie să faci nimic mult timp, adică nu trebuie să fii în pauză mult timp, dacă trebuie să o iei. Tu poți să-ți iei concediu câte o oră pe zi. Aha. Adică faptul că nu faci zilnic lucrurile astea nu intră în stilul tău de viață și pentru că nu intră în stilul tău de viață, tu acumulezi între timp, iar când ai o gură de oxigen, îți intră într-un loc deja îmbâxit de atâta oboseală acumulat.
De-aia și românii se întorc deprimați din concedii.
E,
o depresie post-concediu.
Dacă pleacă în altă parte, eventual, și se întorc în contextul care i-a presat, cu atât mai mult amintindu-și că vor avea de luat povara înapoi.
Dar e adevărat că nu ajută concediile?
Nu, eu cred că ajută. Cred că ajută.
Cât ajută? Ajută chiar de mult pe cât credem noi, că un concediu pe an te scoate din ritm și o să fie mai bine?
Eu cred că ajută dacă nu uiți de concediile din fiecare zi. Uh-huh. Altfel, nu este suficient.
Dar de ce se întorc oamenii obosiți din concedii? Mă uitam la niște români acum două nopți, când am venit și eu pe aeroport, veneau de la Hurghada, toți cu geamantanele înfoliate, și nu păreau fericiți.
E posibil și datorită modului în care înțelegem noi pauza. Că uneori vrem să umplem pauzele, deci în loc să lași pauza să fie goală, pentru că o să vezi tu ce o să faci, o să te adică să iei lucrurile relaxat. Mergi, spre exemplu, să vizitezi un oraș și trebuie să bifezi nu știu câte muzee sau vrei să te duci și să tragi de tine în distracție, apropo de a te distra și pompezi distracția în tine, asta însemnând că tot te supra-soliciți.
Ok.
Deci poți foarte ușor să te obosești și muncind și distrându-te.
Mă am să-mi concediu să mă obosesc mai tare.
Exact.
Ce mai mult asta facem. Dar nu e oboseală nea bună când merg mult pe jos în vacanță, că eu în vacanță dau
pedometru
peste cap.
Este excelent. Deci eu cred că ăsta e unul dintre lucrurile care te scoate, apropo de anii de care vorbești tu de oboseală din urmă.
Dar să nu o întinzi prea tare, adică să-ți lași și timp de somn acolo.
Da, este în mod clar. Deci, dar este, cum să spun, este studiată, se vede asta la sportivi. Poate nu trebuie să ne gândim la fiecare dintre noi ca un sportiv de performanță, dar să învățăm de la ei și de la ceea ce ducem un pic mai sus. Orice efort trebuie făcut într-o, să spunem, marjă care să fie bună pentru om. Însemnând că dacă efortul prea mare ajunge să fie vătămător și dacă este efortul prea mic, este plicticos și nu te stimulează. Okay. Zona de efort bun este zona de la intersecția între disconfort și confort. Adică ești la marginea confortului, nu trebuie să... Și l-ai depășit un pic. Uh-huh. Acolo, dacă se întâmplă să te implici, acolo ai șansa cea mai mare să crești. Și crești dacă după ce ai făcut efortul, lași să se întâmple recuperarea, învățarea, așezarea. Dormi și visezi.
Hai să luăm pe exemple.
Da.
Eu, când am fost în concediu la mare, am stat, cred că am dormit cel puțin 10-12 ore pe zi. E ok?
Da.
Serios?
Da.
Dar în rest nu prea am făcut mare lucru.
Păi, exact despre ce e vorba. Deci, ce e un concediu? Este o decuplare de la faptul de a face lucruri în mod obișnuit. Noi vrem să avem agendă de concediu. Păi da, stai așa că ești
ca la muncă. Ne trezim de dimineață să prindem aerosolii.
Exact.
Când este soarele la bun, uh-huh. După care de la ora cutare la ora cutare facem chestia aia, uh-huh. După care...
Și eventual ne enervăm că n-am făcut-o dacă n-am făcut-o.
Exact.
Da.
Prindem neapărat toate mesele de la All Inclusive,
da.
Și gustările dintre.
Și dacă se poate, mâncăm și tot.
Da. Și mai așa. Și după aceea ieșim seara și la o plimbare și mai luăm o gustare prin oraș.
Da.
Și mai facem și o activitate, după care venim în camera de hotel, scoatem telefonul și stăm până în creierii nopții.
Asta dacă îl scoatem atunci, că eu cred că l-am cărat cu noi și l-am verificat de 100.000 de ori până la finalul zilei. Și mai stăm un pic și noaptea.
Dar chiar și în concediu nu scăpăm de chestia asta, stăm cu telefonul până târziu în noapte. Îți dai seama de cât de prost merge Wi-Fi-ul, că toată lumea e pe net seara la hotel, în orice fel de vacanță.
Da.
Și te culci în cele din urmă pe la 1-2 și din asta te trezești buhăit.
Da. Și este exact locul de care vorbeam. Nu ne-a învățat nimeni cum să spunem nu, să ne oprim, cum să ne dăm voie să avem momente în care să nu fim interpretați ca leneși când le luăm. Apropo de faptul de a fi culpabilizat, de a te simți vinovat.
Zim tu cum ar fi să fie ziua de concediu atunci.
Asta ar însemna să fac o prescripție și a face o prescripție înseamnă deja, uite, lasă-mă să-ți desenez ziua de concediu. Nu, cred că ziua de concediu ar trebui să înceapă în modul ăsta. E una dintre zilele în care nu fac obligatoriu chestii. O să văd. Însemnând că, uite, sunt deschis să dorm până mă trezesc.
Ok.
Când mă trezesc, îmi dau seama, mi-e foame, nu mi-e foame, dacă mi-e foame, mă duc să mănânc, dacă nu mi-e foame, nu mă duc să mănânc. Adică, faptul de a fi atent la tine și la nevoile tale și de a le lăsa cumva să te inspire în deciziile tale și nu șabloanele, ce trebuie, unde trebuie să ajungi, cum trebuie să performezi bifele pe care trebuie să le tragi pe nu știu
da,
ce plan.
Da, dar ăștia au băgat micul dejun până la 10:30.
Este drept că depinzi de niște lucruri, dar e ok să sar peste un mic dejun.
Da, și mie mi se pare ok.
Absolut. Deci, eu cred că mai degrabă, deci mă îngrijorează mai degrabă faptul că oamenii mănâncă în exces decât faptul că nu suntem în situația de a nu avea ce mânca. Deci, nu.
Ok. Și după aia m-am trezit, am mâncat dacă mi-a fost sau nu foame, ce fac? Fac o activitate, ies la o plimbare sau mă plimb așa și mă rătăcesc prin oraș, explorând așa, la nimereală?
Eu cred că aici intervine brandul cu care, să spunem așa, mă apropii sufletește și, să spunem, direcția de valoare. Viață cu sens. Nu pentru ca să-ți umpli timpul, ci ca la un moment dat când ai timp pentru tine, când nu trebuie, când nu ți se cere să faci ceva, în ce direcție tinde să se ducă mintea ta, viața ta, ce să faci cu acel timp. Nu e un răspuns ușor, nu sunt aici prescripții și soluții să vină psihologul să-ți spune exact ce să faci ci mai degrabă o chestiune de descoperire. Ce tinde să mă hrănească nu numai corporal, ci sufletește. Și atunci facem acele...
Am strâns tot anul bani să mă duc în vacanță, am ajuns în orașul ăla minunat.
Da.
Și mă trezesc dimineața când am avut eu chef, deja a plecat autocarul cu turul ăla pe la nu știu ce obiective.
Excelent. Deci, încă o dată, dacă a plecat autocarul, ești un om salvat. Asta înseamnă că ai posibilitatea să cobori pe stradă și să o iei pe niște străzi. Nici n-ai auzit de ele. Nu le-ai găsit în nicio... Și să ai o experiență directă a orașului ăla, nu o chestiune prefabricată legată de ce ar trebui să bifezi. Respiri ce înseamnă Roma. Ești la Roma și nu te duci neapărat. Păi, vreau să văd Coloseum, vreau să văd nu știu ce.
Dar dacă vreau să intru la Vatican, tot trebuie să stau la coadă.
Ei, firește că sunt bunele ținte în legătură cu care va trebui să respectăm regulile lor. Dar faptul de a descoperi un loc, faptul de a descoperi un loc înseamnă să bântui. Cum bântui okay. eu prin, știu și eu, Madrid, prin Roma sau printr-o altă capitală în care mă duc. Și faptul de a bântui îți permite să cunoști locul respectiv într-o manieră specială. Deci încercați lucrul ăsta.
Știi că una dintre cele mai frumoase amintiri pe care le am din Veneția, împreună cu soția, a fost când am ieșit de pe trasele turistice și am zis, bă, unde mergem? Încolo.
Exact.
Și am ajuns pe o străduță unde chiar stăteau niște venețieni. Cred că nimeni n-a văzut venețieni, pentru că toată lumea stă în zona turistică unde nu prea sunt venețieni.
Exact.
Dar mai sunt.
Da.
Și erau doi bătrâni din ăștia, îmbrăcați în hainele alea lor lungi, erau o zi mai răcoroasă și mergeau așa împreună la pas. I-am ajuns din urmă și am încetinit și mergeam așa la o distanță confortabilă față de ei. Efectiv ne-am uitat cum stăteau de mână și n-avea niciunul mai puțin de 80 de ani. Și este una dintre cele mai frumoase amintiri din Veneția și nu are nicio legătură.
Memorabilă, vezi? Apropo exact. De sens. Că...
Exact. Deci mi s-au grefat în memorie și mie și soție când ne amintim despre Veneția, este una dintre cele mai frumoase amintiri. Siluetele alea două, că nici măcar nu mi-amintesc fețele lor, mi-amintesc niște oameni, niște siluete care mergeau pe marginea unui canal, agale, într-o dimineață de duminică. Și asta s-a întâmplat când am ieșit de pe traseu.
Da. Și asta înseamnă, practic, să ai grijă de tine. La un moment dat să mergi pe traseu și să știi că există, că e nevoie să ieși de pe traseu, să tragi pe dreapta, să da, cobori din mașină și să te uiți.
Eu n-am văzut niciodată domnul San Pietro.
Da.
Nu trebuie să-l văd?
Eu cred că dacă nu l-ai văzut și nu te frământă foarte mult lucrul ăsta, nici nu trebuia să-l vezi. Dacă okay. te va frământa și va face sens pentru tine, mergi data viitoare.
Mhm. Uh-huh. Dar mi-amintesc că, cu mare plăcere de un fresh de portocale roșii de Sicilia pe care l-am avut acolo.
Uite, despre asta vorbesc, faptul de a trăi momentul și de a te cupla la ceea ce ne încarcă. Până la urmă, faptul de a avea ținte după care alergăm nu ne încarcă atât de mult ca faptul okay. de a trăi momentul și de a te bucura de el.
Deci mai bine să ne rătăcim în concedii pe străduțe decât să luăm traseul turistic.
Asta este recomandarea mea dacă vrem cu adevărat să ne bucurăm și să nu stăm stresați că bifăm okay. lucruri.
Dar cum se pare ideea asta? Uite, eu mai aplic o strategie. Dacă ajung într-un oraș mare și vreau neapărat să bifez că am văzut în niște obiective, iau autobuzul ăla descoperit și în 2-3-4 ore maxim am vizionat.
Da, mi-am clătit privirea acolo. Altfel, cu siguranță că orice loc te așteaptă, dacă te-a inspirat, te așteaptă să te întorci. Deci este ca și o relație. Nu intri în relație și nu intri într-o discuție, ca a noastră, spre exemplu, având pretenția să spui totul, consumând subiectul, consumându-l pe celălalt.
Ok.
Deci este nevoie de
bine,
a fi în
relație. Acum, din păcate, 80% din turiști se întorc în orașele în care au mai fost.
Și asta arată ceva. Arată că avem nevoie de a stabili o relație cu lucrurile respective.
Sau poate nu avem imaginație să mai căutăm și alte destinații.
E posibil și asta. Trebuie să recunosc.
Ok. Asta este, deci cam asta facem din concediu, chiar și când ar trebui să ne odihnim.
Da.
Dar și acasă facem lucrul ăsta. Mm-hmm. Chiar dacă ziua s-a terminat, mai tragem de noi să ne mai uităm la un film, la un serial, ca să zicem că ne-am relaxat. Sau mai stăm pe telefon și mai butonăm acolo până, ziceam, în creierii nopții.
Da.
Adică noi vedem asta pe Instagram. Cele mai multe interacțiuni cu publicul nostru le avem după ora 20. Mai la ora 22-23 e nebunie cei pe internet.
Eu cred că oamenii ajung într-un fel în dificultatea asta legată de oboseală funcțională și mai grav și datorită frustrării modului în care trăim în contextul ăsta și dăm voie să dau așa chestiune pragmatică. Pe parcursul unei zile ai atâtea lucruri de bifat încât undeva în finalul ei parcă te-ai supăra pe ziua care a trecut să nu ai un pic de timp zis pentru tine.
Da.
Pe care vrei să-l consumi într-un anumit fel și atunci întinzi ziua în noapte și consumând din noaptea care ar fi trebuit să te regenereze și să-ți permit o zi în care tu eventual să-ți faci tu loc pentru tine în ziua următoare. Noi nu avem loc pentru noi și ca atare ne luăm din timpul de recuperare pentru ca să ne dăm acel loc. E una dintre chestiile pe care le observ des.
Deci, tu dai seama cât de ciudat sună lucrul ăsta? Și este perfect adevărat. Așa mă simt eu. Am uneori zile în care când ajung acasă simt nevoia să mă decompresez după o zi foarte, foarte lungă, plină cu interviuri, întâlniri, deplasări, și la sfârșitul zilei, poți și totuși eu ce am făcut astăzi pentru mine? Nimic. Hai măcar să mai...
Știu și eu, citesc ceva sau să mă uit la ceva. Da, este... Și îmi dă-s iluzia faptul că am luat astăzi acel timp, că m-am ocupat de mine, când de fapt e drept, mi-am dat ceva, un pic de satisfacție și în același timp mi-am luat șansa să mă recuperez bine. Poate mi-am merită să mă reorganizez eu. Da.
Mi-am luat din satisfacție, adică mi-am dat satisfacție, dar mi-am luat din regenerare.
Așa e.
Adică am luat, am luat doi pumni din buzunarul drept și am băgat unul în buzunarul stâng.
Exact. Și pumnul l-am risipit. Exact. Sună...
Și atunci renunț la timpul ăla pentru mine și mai bine dorm.
Mai bine dormi și te trezești a doua zi și încerci de vreme să-ți pui problema. Băi, ieri n-a fost cum am preferat. Cum îmi fac astăzi timp pentru mine?
Cum îmi pun o oră de concediu?
Exact. Cum îmi pun o oră respectivă de concediu? Poate o pun în câteva sferturi de oră. Deci,
tu dai seama că dacă ne-am pune toți o oră de concediu în fiecare zi, am adăugat două săptămâni la, cel puțin două săptămâni la un concediu legal?
Și nu mă îngrijorează foarte tare lucrul ăsta, pentru că până la urmă, când mă gândesc în termenii ăștia, mă gândesc că angajatorii au nevoie de noi performanți, de versiunea mea 3.0. Uh-huh. Cu cât trag mai mult de mine și bifez mai multe lucruri care n-au sens...
Da.
Cu atâta sunt în versiunea mea mai puțin capabilă și ca atare, inclusiv timpul ăla pe care cineva îl, mă rog, mi-l plătește, mi-l plătește pentru ceva sub capacitatea mea.
N-au venit corporațiile în România să ne învețe pe noi să ne relaxăm?
În mod clar, nu. Eu spun că este chiar împotriva, să spunem, țintei lor, faptul de a-și supra-solicita oamenii. Cu cât supra-soliciți mai mult, nu cred că îți crește. Aici ar merita să facă.
Uite-te și tu în corporațiile de la noi. Oamenii sunt puși efectiv acolo, scuze-mă că zic, ca niște pui în boxele alea, cum le zice, de alimentare, în baterii.
Așa, baterii.
Baterii.
Da.
De la păsări crescute, care nu au fost crescute, s-au fost crescute în baterii. Știi? Îi pun în baterii, aici le pun calculatorul și prin spate să scoată ouă.
Da.
Știi? Și am auzit de exemple de companii de genul ăsta care le dădeau apă de băut, după care le-au pus un dozator de apă, pe care le-au pus un filtru de apă, pe care le-au luat apa. Nici măcar apă nu le dau la locul de muncă. Bă, dar romanii le dădeau sclavilor apă.
Da.
Dar angajatorii de la noi vin și iau oamenii ăștia foarte tineri care au o resursă.
Da.
Și îi duc în oboseală cronică.
Adică, într-un fel, îi ard, îi prăjesc. E ca și cum ar fi combustibil. Da? Deci e trist. Dacă procedează așa, e trist și, după părerea mea, e o chestiune care, în mod normal, la generația de acum, oamenii sunt... Nu mă mir.
Tu știi asta.
Doar că eu cred că este o strategie proastă pe termen lung, pentru că sunt companii...
Pentru cine? Pentru companii?
Nu, chiar cred. Cred că vor avea probleme cu...
Vor găsi niște oameni tineri și disponibili să vină pentru salariile alea care par interesante după facultate și îi ard, cum zici tu.
Da.
Cum ar trebui să, ce ar trebui să-și dea seama un om tânăr atunci când este pus în fața unei astfel de job?
Uf, ce întrebare grea îmi pui. De ce? Pentru că de cele mai multe ori un om tânăr nu e predispus să-și dea seama, e predispus să urmărească țintele mai mult sau mai puțin clare pe care și le propune. Deci nu avem atâta conștiință când suntem mai tineri, apropo, de cât de ușor de consumat este viața pe care o trăim. Și cât de repede trece timpul, apropo, de a înainta în vârstă.
Mă gândesc acum cum a fost începutul meu în meserie. Băgam 16 ore pe zi.
Da.
Și asta, cu asta cred că am zis aproape tot.
Da.
Și cu weekenduri legate. Asta cu muncit un weekend mi se pare umilință.
Da. Cum să spun, dacă ți place ce faci, s-ar putea să fie, să nu fie o umilință, dar tot e o exagerare.
Chiar dacă îți place...
Chiar dacă îți place, faptul de a nu îți lua pauze și de a nu le introduce într-o rutină, rutină însemnând de obicei zilnică, săptămânală, este o eroare care, pe care o poți duce un timp, dar care în același timp nu este ca și una ar avea consecințe. Este ca o chestiune care acumulează, e ca și un credit. Deci mai iei bani de acolo, îți crește creditul, îți crește dobânda. Deci este de acest tip.
Simplu fapt că avem genul ăsta de discuții în România acum,
da,
arată că începe să vină o problemă reală la noi, după ani lungi în care am ignorat problema asta, încercând cu toții să ne depășim condiția, să trăim un pic mai bine, să câștigăm un pic mai bine. Corporațiile au venit și ne-au învățat că se poate trăi mai bine și că sunt dispuse să plătească mai bine decât statul sau SRL-urile pe care noi le știam, dar ne-au cerut la schimb foarte mult efort sau pur și simplu ne-am încolonat noi încercând să demonstrăm ceva.
Sau și una și alta, exact.
Sau și una și alta. Dar chestia asta, exact cum spuneai, nu poate continua la nesfârșit.
Nu. Și faptul că, n-aș zice că avem această problemă nouă, ci mai degrabă că acum suntem mai dispuși să o conștientizăm și asta, la asta încerc să contribui și eu. Faptul de a-ți da seama că e o problemă, deja e important, și faptul de a-ți da seama că orice problemă este abordabilă, că dacă te ocupi de ea, o rezolvi, iar dacă nu te ocupi de ea, nu trece de la sine.
Dar este normal să vând unei companii această energie a mea chiar și pentru o perioadă limitată de timp?
Asta e o întrebare la care nu m-aș pricepe să spun ca psiholog, dar mă pot gândi că poți face această opțiune, da?
Am 25 de ani,
da.
Sau 22, 25, nu contează, și ok, intru în compania asta și să muncește ca la balamu. Cum era pe la... de unde s-au aruncat fetele alea de pe clădirile,
da,
de la...
Țin minte, da.
Așa.
Triste situație, da.
Încă se mai practică pe acolo, muncitul noaptea, muncitul așa, cu weekenduri. Deci încă nu are există locuri în România,
da,
și în restul lumii, dar în România e la modă încă chestia asta, de-aia avem 90% oameni obosiți, unde ăștia mai tineri își spun, păi să trag acum. Uh-huh. Și trag, și trag, și trag. Și după vreo 5 ani se uită înapoi că au urcat pe o piramidă profesională aproape goală, uh-huh, dar sunt acum, hei, acum sunt manager de manager de manageruț, știi, că le creează, uh-huh, tot felul de chestii, uh-huh, felul ăsta.
Ca într-un joc.
Exact. Uh-huh. Dar și ajung tot timpul la nivelul următor și după 5 ani trebuie să uite înapoi un astfel de om și să facă o socoteală. Uh-huh. Cum ar trebui să facă socoteala corect? Pentru că dacă zici, duceți-vă-mă de aici, eu nu accept așa ceva, își ratează cariera. Pentru că acel loc impune acel stil de viață, acel stil de muncă. Mm-hmm. Cum faci tu în interiorul tău să zici a meritat sau nu a meritat? Pot să recuperez ăștia 5 ani? Ce pot eu să fac ca să mă recuperez pe mine? Mă mai pot recupera? M-am pierdut pe drum?
În primul rând, cred că faptul de a pune întrebarea asta, nu m-aș hazarda să spun că am un răspuns, că am acea înțelepciune în care să vă spun fiecare în parte cum ar merita să primească răspuns întrebările astea, dar faptul de a te întreba lucrul ăsta mi se pare cel mai sănătos lucru. Adică faptul de a nu te duce cu capul înainte și de a nu te întoarce, de a nu reflecta la propria ta viață în momentele tale de pauză, în concediile tale zilnice, săptămânale.
Știi că mulți își dau demisia după concediu, că abia atunci apucă să-și dea seama ce se întâmplă cu ei.
Este cert că are distanțarea respectivă, le permite să reflecteze mai bine și să-și dea seama, să cântărească ce e important pentru ei. Problema este faptul că suntem prinși niște rutine proaste și a ieși din ele este foarte important. Asta, lucrurile pe care le-am trecut noi în revistă, faptul de a-ți da seama că este normal să ai grijă de tine, că nu este anormal să nu faci nimic. Este important ca din când în când să nu faci nimic sau să faci altceva într-o manieră mult mai relaxată decât faptul de a bifa agenda zilei. Iar dacă nu-ți rezervi timp pentru lucrul ăsta, cel mai probabil este că va trebui să-l dai obligat. Obligat de un concediu medical, obligat de o supra-solicitare în care ai clacat și nu mai poți duce psihic, vorbesc, eforturile pe care le faci și ajungi să-ți dai niște concedii medicale plătite și către psiholog și către medic, adică în loc să iei concediile naturale, juste, pe care le poți lua în viața ta și setându-ți într-un fel să ai grijă de tine în fiecare zi. Deci aș vrea să plecăm cu mesajul
ăsta. E mai ieftin să-ți dai concediu dinainte decât să ajungi în situația
asta. Este, numai că e mai puțin eroic. Deci noi...
Asta e cuvântul.
Da, da. Deci suntem obișnuiți cu poveștile eroice.
Dacă sunt obosit,
da,
deci eu muncesc, eu sunt performant.
Da, eu mă simt important, simt că contez mai mult dacă cumva am făcut. Și este amăgitor. Deci eu cred că contăm mai mult dacă în versiunea noastră bună venim și aducem ceva lumii astea, știu și eu, o contribuție sau vieții noastre, dacă nu lumii, dacă nu vrem să avem aspirații atât de...
S-ar putea ca omul ăla obosit peste 5 ani să nu mai fii tu. Asta e cea mai mare pierdere.
Da.
Eu asta cred.
Da. Deci este ca și cum îți resetează identitatea. Nu mai ești persoana care te știa, ea crește, ci ești cineva care a ajuns. Dar iarăși, asta înseamnă să ții viața în mâini și este mult mai cumva atractiv să urci într-un tren în mișcare care te duce undeva. Deci,
și ce am mai pierdut eu în ultimii 20 de ani de meserie?
Nu.
Memorie. Am uitat.
În ce sens?
Am uitat, uit foarte mulți oameni care am interacționat, uit momente, uit chestii.
Bun, acum...
Am Alzheimer?
Nu, asta cred că este parte din normalitate. Noi, deci, noi suntem supuși la niște stresuri în stilul ăsta de viață obișnuit, pe care nu ne le imaginăm și nu le privim într-un context. Dar dă-mi voie să spun un lucru, cu ceva timp, uite, și contextele cele mai obișnuite, creșterea unui copil, faptul de a avea o familie, sunt mult mai greu de dus acum decât în urmă cu 20, în urmă cu 40 sau, și la ce mă refer, suntem mult mai încărcați cu relații. Ai zice că este fantastic, că suntem mai conectați, dar noi avem totuși o capacitate limitată de a duce relații. De asta este și obositoare meseria pe care o fac. Gândește că vedem atâția oameni, meseria pe care o faci, interacționezi cu atâția oameni. În mod normal, apropo de prieteni și de cunoștințe, oameni cu care interacționez, câteva sute, probabil că ajung să fie o anumită limită pentru noi. Deja când ei ajung mii, noi am depășit de mult limita.
Ok, mulțumesc că mi-ai rezolvat problema asta.
Da, da, chiar este... Da.
Dar hai să vedem un pic ce se întâmplă când îți dai seama că nu mai este doar o astenie, că nu e doar de la vreme, că nu e doar o perioadă scurtă, că devine o problemă.
Prima chestie, încerci să faci niște lucruri pe cont propriu. Numai că aici este o altă amăgire în care poți cădea. Deci te tragi de păr în sus, le faci tu pe toate.
Adică?
Adică faptul de a nu consulta pe cineva care se pricepe la ceea ce tu trăiești. De a nu te duce la un medic, de a nu te duce la un psiholog, este o eroare. Ai spune, dar de ce să investesc? Păi investești pentru că cineva te poate orienta mai bine în efortul tău și pentru că nu ne naștem cu manualul de utilizare la bord. Deci fiecare trebuie să...
La ce minut suntem? Avem vreo 3 sferturi de oră, nu?
Suntem la 48 minus
2. Deci, în ultimele 45 de minute, okay, noi le-am explicat oamenilor cum se stă departe de tine.
Da. Da.
Da?
Da.
Le-am explicat oamenilor cum să nu ajungă la tine.
Da.
Acum intrăm în bucata în care trebuie să le spunem când ar trebui să ajungă să ceară ajutor.
Da.
Și să schimbe ceva. Mm-hmm. Cum știu că trebuie să ajung la psiholog?
Păi, este foarte simplu. Unu, dacă îmi dau seama, mă uit înapoi în viața mea și îmi dau seama că mai mult de jumătate de an am trăit într-o oboseală apăsătoare, poate pe care n-am realizat-o foarte clar, dar care este evidentă dacă stau să mă uit, și fac primele gesturi de a mă recupera. Deci, spun, următoarele săptămâni am să mă ocup de chestiunea asta, dar o fac ca pe o decizie. Dacă simt că tendința de a amâna această decizie să mă ocup de mine sau nu găsesc căi, cel mai bine este să fac un umăr la umăr. Știi cum este când iei abonamentul la sală? Nu faci efort de unul singur, îți iei un abonament la sală ca să, măcar să te presezi abonamentul. Uite-te, exact așa cum ai un abonament la sală ca să faci efort fizic, așa poți să spui, uite, antamez o întâlnire cu un specialist, medic, psiholog, medic sau psiholog și mă ajută să stau focusat ca să rezolv problema.
Ok. Asta este, măcar să știi că intri într-o rutină.
Măcar să știu că intru într-o rutină ca să mă ocup de mine. Exact așa cum nu duc boala pe picioare, cum ar veni, nu duc problema pe ce, nu duc oboseala asta ca să se agraveze, de fapt. Încerc niște lucruri între timp, da, mă las numai în seama specialistului? Nu. Este ok să ne asumăm responsabilitatea, dar să fim consultați bine în legătură cu eforturile pe care le faci.
Deci să ții un antrenor care să te scoată din starea aia.
Exact. Exact.
Îți mai te ajută și un antrenor
și de pe care să-l ajuți să te ajute. Deci este foarte
cum
important.
Cum îl ajuți să te ajute?
Ei, uite, unul, deschizându-te și a doua, acceptând influență. Oamenii suferă influență, dar când se gândesc să se deschidă către influența altcuiva, foarte rezistență, apropo, nu, eu știu ce să fac sau eu am propria mea, ai propria ta alegere și propria ta personalitate, dar uneori cineva se uită la tine și vede că ai nevoie de un gest pe care să-l faci și pe care să-l încerci, care ține familiar, care s-ar putea să simți inițial că nu ți se potrivește. Faptul de a-i da o șansă.
Adică?
Faptul de a, adică, spre exemplu, aș putea să spun, eu aș vrea să scap de gândurile astea, poate să spună cineva și eu îi pot să spune cu parte din faptul de a încerca să scape de gânduri este ceea ce îl ține preocupat, pentru că cum scapi de un gând? Te uiți dacă l-ai sau nu. Și dacă te uiți dacă l-ai sau nu, îl ai din nou. Adică este, când faci eforturi de tip cursă, când tu te pui pe tine însuți în dificultate, un psiholog își dă seama. Și atunci, în loc să-i spună scapă de gânduri, îi spune altceva. Știi ce? Nu scapa de gânduri, gândește-te la el, numai că gândește-te seara sau gândește-te dimineața. Adică îi dă o prescripție care s-ar putea să-l pună pe gânduri. Cum să mă gândesc la ceva de care eu de fapt vreau să scap?
Uh-huh.
Pe când eu l-ajut...
Mi-aduc aminte uneori dimineața de chestiile care mă enervează.
Da. Și ideea este că dacă e ok pentru tine, merită să faci în continuare lucrul ăsta. Dacă nu e ok pentru tine, merită să încerci să schimbi. Iar dacă nu poți să schimbi, atunci discută cu un psiholog și vezi ce se poate face.
Dar e normal să te mai și enerveze oamenii, nu?
E normal să fii normal. Deși... E normal să fim umani. Este foarte important să nu proiectăm niște lucruri nerezonabile despre noi.
Dar
să nu obosești, să nu...
E normal să aștept să mă duc la psiholog și să aștept să mă contrazică sau să-mi dea dreptate.
E foarte interesant aici. După părerea mea, dacă te contrazice prea mult, deși s-ar putea să aibă dreptate, greșește. Pentru că te pierde. Pentru okay. că trebuie să fii în relație ca să te poată ajuta. Iar dacă îți dă dreptate tot timpul, nu este, dacă mai țin minte, tocmai spusesem la sportivi, nu este zona aia optimă a efortului. Dacă îți dă dreptate, ești în confort. Dacă te contrazice prea mult, intri în prea mult disconfort. Da. Trebuie să fii la granița între confort și disconfort. Da. Adică trebuie să te contrazică cu măsură. Ca să zic.
Și dacă mă duc tot așa la terapie, mi se pare o capcană în care intrăm, în care încercăm să-l convingem pe terapeut că avem dreptate.
Da, sau să-l convingem de povestea noastră, lucru care eu, oricum el ne va asculta. Deci dacă un psiholog bun, un psihoterapeut bun, te va asculta. Dacă rămâne doar să te asculte și nu vine într-un fel de umăr la umăr cu tine să vadă pe ce direcție practic vrei să orientezi toate lucrurile astea, ce ai nevoie să se întâmple pe bune și nu te stimulează să-ți asumi efortul și efortul bun îți dă instrumente pentru un efort bun, părerea mea că n-ajunge. Este mai degrabă un fel de decompresie, mă eliberez sufletește pentru că am povestit cuiva, dar asta nu e psihologie de bună calitate, asta e doar o parte din psihologie de bună calitate.
Adică e un fel de duș fără să fii mers la sală înainte.
Exact. Foarte, foarte faină
metaforă.
Cu licență.
Exact. Deci trebuie să mergi la sală întâi și după aia să faci duș.
Exact. Nu strică să faci duș și ca să îți menții igiena, dar ideea este faptul de a merge la sală, completează tablou într-un manier fericit.
Pentru că în cele din urmă tu va trebui să ridici greutățile.
Exact. Exact. Nu, și încă un lucru, se înțelege prost că vii și îți face ceva, știu, și îți intră în creier celălalt.
Și te va convinge să nu mai fumezi.
Da. Și ideea poate să facă lucrurile astea, numai că tu va trebui să tu traversezi efortul. Deci e ca și cum faptul că eu beau apă nu-i trece setea clientului meu. E foarte important să se zică că el va trebui să bea apă, doar că o să-i arăt.
Dar dacă îi zic, hipnotizează-mă să beau apă.
Ideea este, practic hipnoza, e unul dintre lucrurile în care am făcut studii și la masterat și pentru doctorat. Însă oamenii își imaginează lucruri despre hipnoză care sunt depășesc, de fapt, rezonabilitatea.
Adică.
Firește că își imaginează că în mod magic cineva îți spune și tu nu mai faci. Sau faci ceva ce nu făceai înainte. Nu așa funcționează lucrurile. În mod aproape magic, firește, în maniere rezonabile, accesăm niște resurse prin intermediul unor sugestii în care eu pot să fac ceea ce eram blocat să fac. Nu fac ceva ce nu sunt capabil să fac. Deci nu devin Superman.
Deci n-aș putea să dansez.
Eu cred că ai putea să dansezi pentru că tu ai senzația că nu poți să dansezi. Gen.
Dacă află Lorena, o să mă trimite la hipnoză, poate dansezi și eu.
Din cauza asta nu o să vii, pentru că cred că o să te păzești să nu se întâmple cum îți spune ea.
Ah, m-am dat de gol.
Ok.
Dar în cele din urmă nu poți să zici psihologului să zim ce să fac.
Să spunem așa, o treime din oameni ajung în situația de a întreba psihologul și acum ce fac, sau acum ce decid. Și este foarte riscant, încă o dată, sunt unii psihologi care se hazardează și îți spun ce să faci, dacă să stai împreună cu partenerul sau nu, și este greșit, credeți-mă.
Dar din ce am auzit eu în tagma voastră, da. Se consideră că a fost o terapie de succes dacă se termină cu un divorț.
Bine, este o vorbă clar,
e adevărată?
O glumă.
E o glumă adevărată din industrie?
Eu aș zice mai degrabă altfel. E parțial adevărată, în următorul sens. Oamenii, când vin la psiholog, tind să se uite cu atenție la viața lor și să-și ia în seamă unele lucruri care stăteau sub covor, să spunem așa.
Okay.
Și când le scoți la suprafață, trebuie să le faci față. Ceea ce face o astfel de reflectare este să iei în calcul și să faci față unor lucruri cărora trebuia oricum să le faci față dacă le lălăiai, dar mai târziu. E ca și cum ai apropiat momentul unui divorț, nu că l-ai inventat. Deci este...
Ce scuză bună aveți!
Da, ai văzut, o dăm...
Da. Senzația mea este, după... Uh-huh. Ți-am povestit cât de obosit sunt sau am fost, sunt în schimbare de vreun an. Uh-huh. Și înțeleg foarte bine ceea ce spui, pentru că am fost și încă sunt parțial acolo, dar simt că îmbunătățesc ceva, pentru că...
Te ocupi de tine.
Mă ocup de mine și pot să spun public, n-am mai zis chestia asta, dar cred că poate va convinge mai mulți oameni să o facă, chiar văd pe cineva.
Da.
Merg la terapie și asta m-a ajutat să...
Super.
Fără să-mi zică terapeutul chestia asta, am început să dorm mai mult. Și practic am reușit să-mi schimb obiceiurile.
Da.
Și îmi dau seama că mai valoros decât orice este să ajungi să-ți schimbi obiceiurile.
A, exact.
Să-ți creezi tabieturi noi.
Pot să explic o chestiune care sper că va ajunge la mulți oameni. Noi avem voință și mulți oameni spun că e o problemă de voință, numai că este prost utilizată voința. Uite, de la un psiholog, deci luați-o... Prost utilizată voința. Voința este pentru eforturi intense, de scurtă durată. Dacă nu-ți folosești voința într-un mod care să reușească să instaleze un obicei, voința însă se va epuiza. Deci cel mai inteligent mod de a-ți folosi voința nu este să faci un lucru, ci să faci un lucru care te ajută să faci lucruri. Adică să reușești să-ți creezi un obicei.
E adevărat că 90-95% din lucrurile pe care le facem sunt tabieturi? Chestii obișnuite?
Haide să spun altfel. 99% și peste 99% din funcționarea noastră este automată și este ok că este așa. Deci, inclusiv la nivel psihologic. De deci, ce? Pentru că
trebuie
noi
să fie original doar 1%.
Chiar poate mai puțin. Gândește-te că până la urmă bazele azotate care formează ADN-ul nostru sunt aceleași. Și uite-te la ce varietate de lucruri sunt în lumea vie. Deci loc de creativitate este maxim. Dar în același timp, automaticitatea asigură eficiența. E sustenabil.
Adică trebuie să iau cunoștințele și voința și ce aflu nou și toate lucrurile astea să-mi creez obiceiuri noi care apoi să meargă singure.
Da, deci sau să le păstrez pe cele vechi care sunt bune și să-mi instalez lucruri noi care sunt pe direcția pe care doresc să vireze viața mea.
Eu am început să las telefonul acasă și mă pun în pat mai devreme. Asta este cea mai mare realizare a mea din ultimul an.
Deci te rog să mă crezi că este fabuloasă. Nu sună eroic, dar te felicit. Este excelent.
Mulțumesc, îmi place când sunt lăudat, cred. Cred. Exagerez acum. Dar eu a trebuit să ajung la chestia asta după ani lungi în care scuteam laptopul acasă și răspundeam la mail-uri noaptea, în creierii nopții.
Da.
Și eram uimit când vedeam că dădeam e-mail-uri la 12:31 noaptea și mi se răspundea. Mai sunt și alții.
Da, deci suntem
mulți.
O gașcă. Mare.
Da. Știi ce am făcut interesant? Eram obsedat de chestia asta că nu ajungeam niciodată la zi cu e-mail-urile. Am eliminat laptopul acasă. Nu mai deschid laptopul pentru e-mail-uri acasă și nu s-au mulți e-mail-urile. Nu știu cum.
Da, e foarte interesant. Apropo de faptul că universul continuă și fără să bifezi toate lucrurile.
Eu cred că ăsta este momentul de declic. Când cei mai mulți dintre noi să ajungem într-o situație asta în care să... Deci dacă eu nu mai răspund la e-mail-uri noaptea, tot ajung în cele din urmă la zi și nu se mulțesc.
Da. Dar știi, pe mine nu mă îngrijorează. Faptul că tu ai iei măsuri pentru tine este genial. Ce mă îngrijorează cel mai tare este faptul că nu sunt suficient de conștienți părinții de faptul că copiii lor deveniți ceva mai măricei, adolescenți, tind să intre în zona asta de oboseală cronică și pentru că, într-un fel, e responsabilitatea ta. Ei sunt destul de autonomi și cumva își manifestă personalitatea și e mai greu, să zicem așa, să stabilești reguli cu ei. Și ajung să-și prăjească creierii foarte devreme, cum spun eu.
Asta este o problemă.
Sunt o mulțime de părinți care vin cu adolescenți, la care este evident faptul că a fost premergător problemelor cu care i-au venit, momente de lipsă de somn și momente de instalare a oboselii astea.
Pentru că și ăștia mai mici, ăștia copiii din familiile noastre, ajung să vadă la părinților stilul ăsta de viață.
Sigur, și copiază, nu contează ce-i bun.
Nu contează ce le spui pe gură, contează
ce faci.
Te văd pe tine, dacă tot timpul ești pe telefon sau tu stai noaptea târziu.
Dacă nu parchezi tehnologia, nu învață nici ei să ia distanță față de ea și să aibă momente de respiro.
Da. Eu acum mă chinui să o învăț pe aia mică să iasă cu mine în curte. Eu am început să ies mai des, doar că nu reușesc încă. Da. Dar mai lucrez la asta. Durează mult până obișnuiesc.
Da, dar apropo, să nu vă dezamăgiți de faptul că nimeni nu instalează cu injectorul un obicei. Un obicei ca să se instaleze, sunt în cărți 21 de zile, să fim rezonabil și conform cercetărilor, un obicei are nevoie de vreo 2 luni minim ca să se instaleze.
Luni.
Deci dacă nu menții un lucru suficient de mult, adică minim 2 luni, n-ai șansa
deci,
să produci.
Deci îți faci un dulăpior acasă și s-a făcut, spui o alarmă pe telefon, da. S-a făcut ora 21:30, uh-huh. După 21:30 pun telefonul în dulapul ăla că a sunat alarma.
Super.
Și fac chestia asta o lună și după o lună să-mi vină automat.
Da, după cam 2 luni, dar mă rog, eu spun să nu ne grăbim prea devreme să considerăm că avem deja lucrul respectiv, să mai persistăm.
Okay. Dar trebuie să ne construim obiceiul ăsta.
Asta și spun, va scădea treptat efortul pentru lucrul ăsta, pentru că asta este fantastic.
Efortul legat de a face lucrul ăsta, dacă îl faci conștient, e prea greu.
Exact.
Pentru că sunt departe încă de ce ar trebui. Următorul meu scop este să-mi fac timp pentru colecția mea de căști să ascult mai multă muzică.
Uite,
da. Asta încă nu mi-a ieșit.
Da.
Să ajung acasă pe lumină, asta încă nu mi-iese.
Da.
Deci mai am chestii. Dacă nu o să ajung foarte bun, ce o să se întâmple?
Eu cred că întrebarea asta este de tipul scenariului eroic. Nu se întâmplă, o să trăiești în continuare și o să trăiești mai bine decât acum. Deci este fantastic să nu luăm lucrurile eroic. Este just să avem o zi bună și ea să nu fie o zi excepțională în care m-am dat de trei ori peste cap și am devenit cine nu sunt.
Ok. Și o să-mi
viața, viața este despre a trăi în fiecare zi bine, nu de a ajunge la un moment dat în vârful Everestului. Este fantastic să ajungi și să bifezi ținte, dar dacă zilele până la acele ținte au fost pierdute, înseamnă că ai trăit doar niște mici porțiuni din viață.
Și o să mă uit în oglindă și o să fiu mai ok cu omul ăla.
Sigur. Eu cred, una dintre provocările pe care le dau clienților mei este, uite, gândește-te la niște schimbări pe care vrei să le faci în viața ta și gândește-te că tu ești acum într-un moment de râs cruce și uite-te în viitor, să zicem spre stânga undeva, unde va fi omul care va fi făcut aceste schimbări pe care tu ai putea să le iei. Și uite-te undeva în dreapta la omul care vei fi dacă nu vei face aceste schimbări. Și gândește-te de peste câțiva ani care dintre ei ți-ar fi mai recunoscător în momentul?
Vorbești mult adevăr. Nu pot eu să zic foarte multe, dar sunt într-un astfel de moment de decizie și eu. Mm-hmm. Și înțeleg perfect ce zici încă o dată. Mă bucur foarte mult că am avut discuția asta.
Și eu.
Cred că va trebui să ne mai vedem.
Îmi
place foarte mult cum dai câte una dintr-o dată așa de... mi-ai muia gleznele când ai dat-o pe aia cu eroismul.
Da.
Aia de țină minte. Îți mulțumesc foarte mult. Cred că e unul dintre cele mai bune interviuri pe care am avut până acum. Te-am întrerupt mai puțin decât pe ceilalți. Am început să învăț și eu. Cred că am învățat multe și m-aș bucura ca oamenii care ne ascultă, dacă reușesc să facă cea mai mică schimbare în viețile lor, cred că le-am oferit ceva gratis care
și
altfel costă.
Noi le ținem pumnii să facă schimbări și pe cont propriu, dar unde nu mai pot pe cont propriu să știe că pot avea un umăr la umăr de ajutor.
La fel ca la pastă de dinți, consumul de psihologi în România este cel mai mic din Europa. Asta e altă poveste, nu vorbim aici. Încă o dată îți mulțumesc, Bogdan. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Dacă le zice informații gratis despre lucruri care costă, cred că astea costă cel mai mult și informațiile astea gratis sper eu că vă vor da acea scânteie de care aveți nevoie ca să porniți motorul, să nu știu ce metaforă am avut eu în minte, ați prins o idee. Dacă v-a fost de folos acest podcast și acest interviu, share-ți-l cu prietenii, dați-mi un like sau dați-mi un subscribe. Le mulțumim și celor care ne ascultă în format audio pe orice fel de podcatcher, fie că este Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Spotify și cine știe ce altceva, eventual le poți asculta direct pe site, chiar și cu ecranul stins, pe buhnici.ro. Și cam atât pentru astăzi. Încă o dată mulțumesc invitatului nostru, vă mulțumesc și vouă și până data viitoare să vă fie numai bine!